إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار مكانة المساجد في الإسلام ونعمة على أهل الأرض خطبيتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله عنوانياك يتكوين بيبا مكانة المساجد في الإسلام نفاسي يا مسكيتي انداني الإسلام ونعمة ننعمة على أهل الأرض يو يواتو وعنوشي كتك مغنغو هو أرضي kwa maana kila ambaye anaishi katika mgongo wa ardhi ikawa katika sehemu hiyo pamejengwa msikiti fahadhihi ni'matun alayhim basi hii ni neema ambayo iliyokuwa ipo juu yao na ni neema hii watu wanatakikana kwamba waichunge na wafahamu kwamba hii ni jambo ambalo linofungamana na Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema katika kitabu chake wa annal masajida lillahi na kwa hakika misikiti ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala misikiti ni ya Allah subhanahu wa ta'ala fala tad'u ma Allah ahada wala msiombe nyinyi pamoja na Allah kumuomba mwingine yoyote yule wala msiabudu nyinyi pamoja na Allah kumuabudu mwingine yoyote yule qala al-imam al-baghawi anasema al-imam al-baghawi inda qawlihi ta'ala wa anna al-masajid lillahi yani al-mawadhi'a allati buniyat lis-salati wadh-dhikri lillah anakusudia Allah subhanahu wa ta'ala ni zile sehemu ambazo zilizokuwa zimejengwa kwa ajili ya kutekelezwa sala na zile sehemu ambazo zilizokuwa zimejengwa kwa ajili ya kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala waqala qatada ibn du'ama as-sadusi al-basri rahimahullahu ta'ala anasema al-imam tabi'i huyu al-jalili qatada ibn du'ama as-sadusi al-basri anasema kanat al-yahudu wan-nasara walikuwa mayahudi na nasara idha dakhalu kanaisahum wanapoingia katika makanisa yao wanapoingia katika zile sehemu za kufanya ibada wakati huo kwa jina jingine linajulikana kwamba zilikuwa zikiitwa makanisa wao walipoingia katika sehemu walipokuwa wakiingia katika sehemu hizo wabaiaum na walipokuwa wakiingia katika zile sehemu ambazo za kuuza kwao na kununua kwao ashraku billahi wao walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala fa amara Allah subhanahu wa ta'ala almu'minin Allah akawaamrisha waumini ayukhlisu lillahi ad-da'wa kwamba wao wamtakasie Allah subhanahu wa ta'ala ule ulinganizi idha dakhalu almasjida pale ambapo wanapoingia msikiti msikitini, Allah akawaamrisha waumini wanapoingia msikitini ayukhlisu lillahi, watakase kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ad-da'wa, yale malinganizi yao, yale maombi yao ambao wao wanayofanya, wanamuomba Allah jalla jalaluhu, wanatakikana kwamba wayatakase hayo, na inawapasa wao wayafanye hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika zile ibada zao wanapoingia msikitini, wao wanatakikana kwamba ibada hizo wazifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wazitakase, wamkusudie Allah jalla jalaluhu, kwa sababu kufanya hivyo ndio unaingia katika jambo la kuitukuza ile misikiti ambazo ni nyumba za Allah, ambayo ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arada biha almasajida kullaha, na Allah akakusudia pale aliposema wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, wa arada biha almasajida kullaha. Allah amekusudia kwamba misikiti yote, msikiti unapojengwa tayari inakuwa ni nyumba ya Allah, sio kwamba yule ambaye aliyojenga yeye ndiyo aweke amri zake ndani ya msikiti huo, yeye ndiyo aweke makatazo yake ndani ya msikiti huo. La, jambo hilo halitakikani, bali yule ambaye anojenga msikiti afahamu kwamba amejenga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachotakikana kwake yeye na kinachompasa kwake yeye awatafute watu ambao watakao uimarisha msikiti huo kwa kusomeshwa durusu ndani ya msikiti huo, na kuwekwa katika hali ya nidhamu ambayo ilikuwa kubwa kabisa ndani ya msikiti huo, na vile vile msikiti huo kwamba ukae katika ile mipaka yake ambayo sheria ya Uislamu uliokuwa umeiwekea mipaka hiyo Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tufahamu fahadhihi almasajid, hii misikiti ambayo imejengwa katika kila sehemu, katika kila mtaa, katika kila mji, ni'matun alaina, ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana, na neema hiyo inapojengwa katika sehemu na ikakaa na ikastakiri na ikachukua nafasi yake kama vile misikiti ya salafi salihi ya wema ambao walikuwa wametangulia, ikawa misikiti yetu ndiyo ikawa imeakisi katika misikiti ile, basi fahamu baada ya miaka michache jamii ya sehemu hiyo itakuwa ni yenye kutoka katika kiza ambacho walichokuwa wako nacho, na wataelekea katika nuru, kama kala Abdullah ibn Abbas, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas, anna almasajida, hakika hii misikiti, buyutullahi fil ardhi, ni nyumba za Allah katika huu mgongo wa ardhi, tudhiu li ahliha kama tudhiu nujumu samai li ahliha, kwamba hii misikiti inawaangaza, inawatilia nuru watu wake kama vile nyota ambazo zilizoko juu zinapotoa nuru kwa watu wake. Hii misikiti ikiwa kwamba watu wamefahamu nafasi yake ile ambayo ilikuwa imewekwa na Uislamu, basi misikiti hii inakuwa inawaangazia wale watu ambao wanaoishi katika sehemu ile, na wale watu ambao walikuwa pembezoni mwa sehemu ile. Misikiti hiyo ikiwa imepewa nafasi yake ipasavyo, misikiti hiyo ikiwa inasimamiwa katika hali ambayo Uislamu unataka, basi watu wa mtaa ule, watu wa kijiji kile, watu wa mji ule wanakuwa ni wenye kupata nuru, nuru ambayo ilikuwa kubwa kwa kule kuja kwao misikitini, na kwa kule kutekeleza swala tano, na kwa kule kukaa wao ndani ya misikiti hiyo wakawa wanamtaja Allah subhanahu wa masaa, asubuhi na jioni, lailan wa nahara, usiku na mchana, na kwa kule kukaa kwao mbele ya walimu ndani ya misikiti hiyo wakawa wanadurusishwa, wakawa wanafahamishwa maneno ya Allah, wakawa wanafahamishwa amri za Allah, wakawa wanafahamishwa makatazo ya Allah, wakawa wao wanaelekezwa na kufundishwa ma tataallaqu bidinihim, yale mambo ambayo yanafungamana na dini yao. Basi wewe tarajia baada ya muda mchache watu ambao walikuwa wanaishi katika sehemu hiyo, katika kijiji hicho, katika mji huo, katika mtaa huo, baada ya muda mchache tu mtaa huo utakuwa ni wenye kubadilika, utatoka katika hali ya kiza utaelekea katika hali ya nuru, na baada ya muda mchache huenda ukapigwa mfano mtaa huo kwamba ni mtaa ambao ulikuwa umebobea kielimu. Kwa nini? Kwa sababu katika mtaa huo kumejengwa msikiti, na baada ya kujengwa msikiti watu wake wakasimama imara katika kusimamia ule msikiti, mpaka ukawa kwamba msikiti huo unatoa nuru, na nuru hizo zinaingia
katika majumba ambayo yalikuwa yamezunguka katika msikiti huo. Ndugu zangu Waislamu, msikiti huu ni amana ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa amewapa wale watu ambao wanosimamia, kadhalika wale watu ambao walikuwa wapo karibu na nyumba hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo kwa masikitiko ambayo yalikuwa makubwa sana, watu wengi sana hawafahamu nafasi ya msikiti ndani ya Uislamu. Wao msikiti imekuwa ile nafasi yake dhaifat, imekuwa kwamba ni nyonge sana ile nafasi yake. Msikiti haina hadhi yoyote katika jamii ya Uislamu. Wakala taathiru na afina, na vile vile ile athari yake hiyo msikiti kwetu sisi ikawa kwamba ni ndogo sana, haileti athari yoyote ile. Sisi Waislamu ikawa kwamba athari ya msikiti ni jambo ambalo lilikuwa dogo sana, hakuna athari ambayo inopatikana ndani ya nyoyo zetu, hakuna athari ambayo inopatikana katika jamii ambapo jamii hiyo ndani yake kuna misikiti. Misikiti mingi leo haina usimamishaji wa sala vile ambavyo alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Misikiti mingi leo haina kusimamishwa darasa ndani ya misikiti hiyo. Umejengwa msikiti, watu wanaingia, wanaswali wajuavyo wao, wanatoka, hali ya kuwa kwamba ile swala haitengenezwi wala haifundishwi kama vile ambavyo Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa ameifahamisha swala hiyo na alivyokuwa ameifundisha swala hiyo. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba misikiti hii wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ilikuwa sehemu ambazo watu wanafundishwa yale ambayo yanofungamana na dini yao. Ndio watu walikuwa wanafundishwa mambo ambayo ya kutengeneza tabia zao. Ndio misikiti sehemu ambayo imetoa maulamaa wengi sana. Ndio sehemu ambayo imetoa generation ambayo ilikuwa ni nzuri. Leo hii tunawataja wema ambao walikuwa wametangulia, kwa ule wema ambao walikuwa wako nao, wamefundishwa ndani ya misikiti na wakalelewa ndani ya misikiti na wakakuzwa ndani ya misikiti mpaka wakatoka wakawa katika hali ambayo ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo hebu na nyinyi lifahamuni hili. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المساجد مسكتي مكانة لقاء العبد بربه سبحانه وتعالى العلي القدير. مسكتي بسهيم وانباي مجا هو انا قتانا مولواك سبحانه وتعالى kwamaana akiingia mtu msikitini afahamu kwamba ni sehemu ambayo mja huwa anakutana na Allah jalla jalaluhu, min haythu, kwa namna ambayo tatanazzalu rahmat, kwamba huteremka rehema za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya misikiti. Watughfaru dhallat, na vile vile ndani ya misikiti watu wanapoingia kwa nia ambayo ya kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, tughfaru dhallat, basi ile mitelezo ambayo wao walikuwa wako nayo huwa inafutwa ile. Watumha asayiatu, na vile vile hufutwa yale makosa ambayo wao walikuwa wametoka nayo nje wakaingia ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudia Allah na kukutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa anayataka, basi makosa huwa yanafutwa wao wanapoingia ndani ya misikiti. Wa hiya makanatun, nayo ni sehemu hiyo misikiti, ahabu ila Allah, sehemu hiyo inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Misikiti ni sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala inampendezesha mno, wa ashrafuha, na vile vile ni sehemu ambayo ilikuwa ina utukufu, manzila wa ashrafuha manzila tunaendao subhanahu wa ta'ala, na ni sehemu vile vile ambayo yenye sharafu iliyokuwa kubwa sana na yenye daraja ambayo iliyokuwa kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama thabata fi hadithi sahihi, kama ambavyo ilivyokuwa imethibiti katika hadithi ambayo iliyokuwa ni sahihi, hadithi ambayo anaisimulia Abu Hurairata radhiallahu anhu, hadithi ambayo ipo katika sahihi Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: إن أحب البلاد إلى الله مساجدها، وفي رواية إن أحب البقاع في الأرض إلى الله مساجدها. حقيقة سيهم وعنبازه زينا فينيذا زيني بيلي الله سبحانه وتعالى مساجدها لإلي مسكتي أمبالي كويفو كتك أرضي، وأبغض بقاع أو البلاد إلى الله أسواقها نسيهم وعنبازه زينا تكيذا زيدي بيلي الله سبحانه وتعالى نيالي نزيل سهيم za masokoni. Kwa hiyo sehemu za misikitini ni sehemu ambazo zinapendeza zaidi, watu wanatakikana wajimize katika kuenda mara kwa mara misikitini na katika kulazimiana na hiyo misikiti, kama ambavyo ahlul ilmi wanaosema wa fi hadha alhadithi, na katika hadithi hii alhathu ala luzumi almasajid, kuna himizo la watu kuhimizwa kushikamana na misikiti na kudumu na misikiti na kuhakikisha kwamba misikiti inafungamana na nyoyo zao na inakuwa karibu na wao. Kadhalika vile vile kathurati ataraddud ilaiha, kadhalika kuna himizo la watu kukithirisha kwenda na kurudi misikitini ili wao talaban limahabbati llahi subhanahu wa ta'ala wa maradhatihi, lengo na madhumuni wao wapate mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika wapate radhi za Allah jalla jalaluhu. Kwa kule wewe kukithirisha kwenda na kurudi misikitini na ukiwa huna shughuli zako ukaacha kukaa maskani ukaja kukaa ndani ya msikiti, na huku ukawa unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na ukawa wewe walikumbusha kile ambacho kitakachokuwa na kheri na dini yako na dunia yako na dini yako na akhira yako, basi wewe kufanya hivyo unahesabika kwamba umekaa katika sehemu ambayo ilikuwa ni nzuri. Kadhalika vile vile unahesabika kwamba wewe umeingia katika jambo la kutafuta mapenzi ya Allah jalla jalalu, kadhalika unahesabika kwamba wewe umeingia katika jambo la kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, faman ahabba Allah, yule ambaye mwenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, ahabba buyutahu, mtu huyo vile vile atakuwa anazipenda nyumba zake, wataallaqa qalbuhu biha, na vile vile mtu huyo moyo wake vile vile utakuwa umefungamana na hizo nyumba zake Allah ambazo ni misikiti. Yoyote ambaye anasema yeye kwamba anampenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakuwa anapenda vile vile zile nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika vile vile moyo wake utakuwa umefungamana na hizo nyumba, moyo wake utakuwa na mapenzi ya hali ya juu, moyo wake utakuwa umeshikamana na nyumba hizo, kuhakikisha kwamba yeye anahudhuria katika nyumba hizo kwa kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile kwenda kuisoma dini yake, hatokaa maskani mtu ambaye anampenda Allah kweli, hatokaa maskani mtu ambaye anaipenda nyumba ya Allah kweli kweli, bali yeye akishamaliza shughuli zake za kutafuta riziki, basi atatafuta msikiti ambao unasomeshwa durusu, yeye ndiyo atakwenda kuhudhuria sehemu hiyo, na atafika sehemu hiyo na atajifundisha dini yake, kwa sababu tayari moyo wake umejaa mapenzi ya kumpenda Allah, tayari moyo wake umejaa mapenzi ya kuzipenda nyumba za Allah, na moyo wake umefungamana na nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'allaqa qalbuhu biha, na yule ambaye moyo wake uliokuwa umefungamana na mapenzi ya kweli kabisa katika kuhakikisha kwamba yeye anazipenda nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, adhallalahu Allah tahta dhilli arshihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamfinika mtu huyo chini ya kivuli chake, yauma la dhilla illa dhillo, siku ambayo hapatokuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake, kama ambavyo ilivyokuja katika hadithi ambayo ilikuwa sahihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, sabatun yudhilluhum Allah yauma alqiyama yauma la dhilla illa dhillo, watu saba mimi nitawafunika katika kivuli changu, watu saba Allah subhanahu wa ta'ala anasema atawafunika katika kivuli chake siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akawataja katika watu hawa wa namna saba, wa aina hizo saba, akasema wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajidi, na mtu ambaye moyo wake uliokuwa umefungamana na misikiti, huyu ni mtu ambaye atakuwa ni mwenye kupata mapenzi ambayo yalikuwa makubwa, na atakuwa ni mwenye kupata ile hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana ya kuhakikisha kwamba yeye anafanikiwa katika hii dunia. Kadhalika akifika mbele ya Allah, basi atakwenda kufinikwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, misikiti leo imekuwa ni minyonge sana. Misikiti leo imekuwa katika hali ambayo ilikuwa ya udhaifu, udhaifu ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Leo hao waumini wenyewe misikiti, namna ambavyo wanavyopiga mateke, namna ambavyo wanavyozuia hata darasa zisimamishwe, basi imekuwa ni minyonge sana hii misikiti, na imekuwa katika hali ambayo ilikuwa ya dhiki sana. Na jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amenikemea na akasema watu ambao wenye kuzuia misikiti isiendeshwe darsa, watu ambao wenye kunyongesha misikiti kwamba iwe katika hali ambayo ilikuwa si ile ambayo waliokuwa nayo masahaba, hawa ni watu ambao walikuwa madhalim, madhalim ambao walikuwa wakubwa kabisa. Allah akasema wa man adlam mimman manaa masajid Allahi, na ni nani ambaye alikuwa dhalimu wa kweli kuliko yule ambaye anozuia yeye kutajwa ndani ya msikiti. Wa man adlam mimman manaa masajid Allahi ayukara fi asmu, nani ambaye alikuwa dhalimu mkubwa kuliko yule ambaye anozuia msikiti lisitajwe ndani yake jina lake, pasisomeshwe ile elimu ambayo ilikuwa ya sawa, na watu wakawa wao wanavizwa katika viza ambavyo walivyotoka navyo nyuma, walivyowakuta wale wazazi wao, wakawa hawakutolewa katika viza hivyo, na wakatokezea watu labda wakataka kuwasomesha watu, wakatokea wengine wakawazuia wale ambao wanataka kuwasomesha. Hawa ni madhalim ambao walikuwa wakubwa kabisa. Tena sio kwamba kuzuia tu, wasaa fi kharabiha, kadhalika vile vile wakawa wanajitahidi, wakawa wanafanya bidii katika kuhakikisha kwamba ile ule Uislamu hauingii katika majumba ya watu, ile misikiti haitoi Uislamu, hautoi nuru, na hapasomeshi chochote cha kumtambua Allah, wala halitaji jina lake Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu huwa sasa wao wakishakumaliza kuswali huwa wanajenga maskani karibu na msikiti, hukaa nje ya msikiti, wakawa wanapiga soga hili na lile, mazungumzo haya na yale. Hawafahamu, unawakuta wanafanya hivi, hawajajua nafasi ya misikiti ndani ya Uislamu, hawajajua kwamba misikiti hasa imejengewa lengo lake ni nini. Wao wanajua kwamba misikiti ni kuswali tu basi, lakini hakuna vitu vingine ambavyo wao walivyokuwa wanavitambua ambavyo vinatakikana kwamba vifanye ndani ya misikiti. Ndio maana ukakuta misikiti mengi sana katika miji yetu hii haina elimu ambayo inotolewa katika misikiti hiyo. Na akitokezea mtu akasema, jamani, ye huu msikiti umejengwa hapa na watu mashallah wanakuja kuswali kwa wingi sana, hebu tusomeshane, hebu tuelimishane, hebu tukumbushane kuhusiana na dini yetu, hebu tukumbushane kuhusiana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wao utawakuta watu hao wanakataa kabisa kuhudhuria katika sehemu hizo. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika mwisho wa aya hiyo, baada ya kuyaleta maneno akasema, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin, akasema lahum fi dunya khizyun, watu hao wao wana katika hii dunia khizaya, walahum fil akhirati adhabun adhim, na watu wa sampuli hiyo akhera watakuwa na adhabu ambayo ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo tutanabahi, enyi ndugu zangu Waislamu, msikiti ni neema ambapo ilipojengwa katika iliyowekwa neema hiyo katika sehemu, na wewe ukawa upo karibu na sehemu hiyo, basi wewe sema kwamba alhamdulillah, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukuletea neema hiyo, na hiyo huenda ikawa sababu ya wewe kuingia katika pepo, huenda ikawa sababu ya wewe kuridhiwa hapa duniani mpaka akhera, kwa sababu tayari wewe ulikuwa ukihangaika kule kuzitekeleza swala tano, unatoka masafa, kutoka masafa hapa mpaka kwenda masafa mengine, lakini Allah amekukurudishia neema karibu, amekukurudishia nyumba yake karibu, ili wewe upate wepesi wa kutekeleza ibada zake, ili wewe upate wepesi wa kujifundisha yale ambayo yanofungamana na dini yako. Kwa hiyo, ewe ndugu yangu Muislamu, ukisikia kwamba kuna darsa yasomeshwa ndani ya msikiti huu na wewe upo karibu na msikiti huu, basi kuwa ni mwenye kuhudhuria, jipangilizie ratiba zako, usiseme kwamba huna muda, bali jipangilizie muda, sema kuanzia muda huu mpaka muda huu ni muda wangu wa kwe kwenda darasani, na muda huu mpaka muda huu mimi nitakuwa nafanya shughuli zangu nyingine, basi ukiwa unajipangilizia muda vizuri utakuwa ni mwenye kuitumia vizuri neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ukifika siku ya kiyama wewe utaulizwa, je, ulisoma dini yako? Sasa ikiwa hujasoma, ina maana utakuwa na adhabu ambayo ilikuwa kubwa sana, kwa sababu hizo ibada ambazo wewe unazifanya, unazifanya kwa misingi ipi? Kwa elimu ipi? Wakati ile elimu ambayo aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wewe umeikataa hiyo, sasa utakuwa ni mwenye kufanya ibada kwa misingi ipi na kwa elimu ipi? Na wewe utakuwa unasadika kwamba umemdharau Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile utakuwa unasadika umedharau yale matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah anavyosema, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, watu hawajamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo vile ambavyo inavyotakikana kumtukuza. Ma dhamuhu, wao hawajamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala upeo wa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'dhimina lillahi, ndugu zangu Waislamu tuelewe, na miongoni mwa kutukuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala sisi ambako tunatakikana kwamba tumtukuze Allah, an nu'azzima sha'airahu, ni tutukuze yale ambayo yalikuwa matukufu yake, na miongoni mwa matukufu yake ni hizi nyumba za misikiti, kwa sababu ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ametujalia neema hiyo juu yetu. Kwa hiyo mtu ambaye mwenye kuitukuza neema hiyo, huyo anakuwa ana uchaji ndani ya moyo wake, kama Allah alivyosema, wa man yu'azzim sha'aira Allah, na yote mwenye kuatukuza matukufu ya Allah, fa innaha min taqwa alqulub, kwa hakika jambo hilo ni katika uchaji ambao uko ndani ya nyoyo. Pahala pengine Allah anasema, dhalika wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, yule ambaye mwenye kuyatukuza yale matukufu ya Allah akahakikisha yale ambayo Allah aliyokuwa ameamrisha yeye ameshikamana nayo, na yale ambayo Allah aliyomkataza huyo mja amekatazika nayo, na akayatukuza yale ambayo Allah aliyokuwa anataka yatukuzwe. Miongoni mwa hayo ni nyumba zake hizi misikiti, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo tujitahidini tunapokuja misikitini, tuje katika hali ya usafi, tuje katika hali ya nidhamu, tuje katika hali ambayo wewe chukulia sawa sawa kwamba umepewa mwaliko na mheshimiwa na rais. Hebu jiangalie maandalizi yako yatakuwaje, hebu wewe jitathmini maandalizi yako yatakuwaje wakati umepewa mwaliko na rais wako, ukaambiwa kwamba leo unaitwa kwa rais. Bila shaka utatafuta nguo ambayo ilikuwa ni nzuri sana, na utatafuta mafuta ambayo yalikuwa ni mazuri sana, na utajiangalia katika kioo, na utacheka ndani ya kioo, na utakuwa unatembea mbele ya kioo pale na unacheka, je, tabasamu hili litamfurahisha rais au halitomfurahisha? Maana yake unajikagua katika kila kona ya kiwiliwili chako kuhakikisha kwamba wewe unakwenda kwa mheshimiwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, wewe unakwenda kwa rais katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo na wewe unapokuja katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi fahamu mwaliko huo ambao Allah alokupa kuliko hata mwaliko wa rais, kuliko hata mwaliko wa kiongozi wako yote yule. Kwa hiyo unapotoka nyumbani, toka katika hali ya kuwa uko tohara, na hivi ndivyo ambavyo Mtume alivyofahamisha. Sio kwamba wewe unakuja msikitini akesha kwamba unategemea vyoo vya msikitini, akesha kwamba unategemea kwamba maji ya msikitini. La, vile vyoo vimewekwa kwa dharura, yale maji yalikuwa msikitini yamewekwa kwa dharura, kwa sababu wewe unapotoka nyumbani ukaja msikitini, huenda ikawa imekujia haja, ndio unakwenda kule kwa sababu kumewekwa kwa dharura. Lakini mtu anatakana atoke nyumbani hali ya kuwa yuko tohara, na haya ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, man tatahara fi baitihi, yule ambaye atakayejitoharisha ndani ya nyumba yake, fa ahsana wudhuahu, akafanya vizuri kule kutia kwake udhu, katika baadhi ya riwaya imekuja fa ahsana tuhurahu, akafanya vizuri ile tohara yake, thumma ata almasjida, kisha akauendea msikiti, fa huwa zairun lillahi, mtu huyo anahesabika kwamba yeye ni mwenye kumtembelea Allah subhanahu wa ta'ala. Fa haqqu ala almazuri an yukrima zairi, ni haki ya yule ambaye anotembelewa ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, an yukrima zaira, kumkirimu yule ambaye anokuja kumtembelea, ambaye ndio wewe unokuja katika nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe unakuja ndani ya nyumba yake, unakuja katika hali ambayo ya kuto kujitoharisha, wewe unakuja katika hali ambayo ya wewe kuwa ni mchafu, huku kuhusika kutembelea ambako Allah subhanahu wa ta'ala alompa maagizo mtume wake awaambie umati wake. Haya sio maagizo ambayo yalikuwa ya sawa, bali kutembelewa ambako kulikuwa kwa sawa. Toka nyumbani hali ya kuwa ni tohara, ukija msikitini uje hali ya kuwa uko ni msafi, uje katika hali ambayo ya nidhamu iliyokuwa ni kubwa. Na wengi wanaonekana katika swala ya alfajiri wanatoka hali ya kuwa kanzu zao wamekabegani na miswaki midomoni, wanaelekea kumtembelea Allah msikitini. Hebu tuulizane ndugu zangu Islam, huku ndiko ambako kumtembelea Allah? Wewe mheshimiwa akikupa mwaliko utatoka na nguo yako begani? Utatoka na mswaki? Utakwenda mpaka kwa mheshimiwa? Utamwambia mheshimiwa, si kuna choo huko ndani au hakuna choo? Bila shaka huyo mheshimiwa mwenyewe ataganda kama hivi nilivyoganda mimi. Ataganda akesha atasema huyu jamaa ni mzima au chizi, kwamba mimi nimempa mwaliko akesha kwamba yeye anakuja kujisafisha huku kwangu mimi. Bila shaka manake itakuwa ni hali ambayo ya viroja sana. Kwa hiyo interview zindukeni enyi ndugu zangu Waislamu. Allah wabariki na Allah atupe taufiki katika kuzifahamu hizi nyumba za Allah na tuzisimamie vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Yasarana Allahu lidhalika innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma kullana wala takul alayna, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadana, wansurna wala tansur alayna, wansurna wala تنصر علينا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.